Pagājušajā reizē mēs iesākām sestā baušļa skaidrojumu Kalns prediķī, kur Jēzus sacīja, jūs esat dzirdējuši, ka ir sacīts, nepārkāp laulību. Bet es jums saku, ik viens, kas uzlūko sievieti ar iekāri, ir pārkāps laulību ar viņu savā sirdī. Mēs jau diezgan daudz par to izrunājām, bet lielā mērā vēl tomēr to tēmas padziļinājums būtu nepieciešams. Tātad, nu, ko mēs varētu sacīt? Jēzus ņem divus baušļus, par kuriem, nu, tomēr tā laika cilvēks vairumā gadījumu varētu sacīt, es šos baušļus pildu. Proti, to laiku daudz cilvēku varēja sacīt, es neesmu nevienu noslepkavojis, es neesmu laulību pārkāpis. No šodien, ja nu vēl cilvēki varētu vairumā gadījumu teikt, es nevienu nekad neesmu noslepkavojis, tad par laulības pārkāpšanu jau, nu jāteic tā, daudz mazāk balsts paceltos, kas teikt, es nekad laulību neesmu pārkāpis. Bet tas, ko Jēzus dara, ir... No šis baušļa skaidrojums, kas norāda uz cilvēku sirdi. Jo kā mēs nosauksim cilvēku, kam patīk slepkavības? Nu, par slepkavu taču. Pat ja viņš nav nevienu noslepkavojis. It sevi šodien mēs to redzam, ir veselu, milzīgu biznesa nozari, kas pārdod sapņus un fantāzijas. Un tas bizness ietiecas literatūrā, ietiecas kino, ietiecas tagad jau visādās video spēlēs un visur kur, kur cilvēki, nu, likuma priekšā būdami godīgi un krietni un likuma paklausīgi ļaudis, var šo savu sirds ļaunumu visādā veidā izpaust. Nu, protams, to laik tas tā nebija. Jēzus par to nerunāja. Nu, vai mums šodien par to vajag runāt? Droši vien vajag. Jo, ja cilvēkam šis ļaunums ir sirdī un viņš viņu vairo ar dažādām ļaunām domām, nu, tad par to ir jārunā. Tātad Jēzus to liek mums uzlūkot. Viņš saka, tā nemaz nav, ka šie divi baušļi, kur lielākā daļa, teikt, tos mēs esam pildījuši un esam ievērojuši un nekad citādi neesam rīkojušies. Viņš saka, ieskatieties dziļāk un jūs redzēsiet, ka jūs visi esat grēkojuši pret šo te baušļu, šiem te baušļiem, jo ik viens taču ir dusmojies uz savu tuvāko, vai ik viens kādreiz arī ir iekārojis un līdz ar to pārkāps laulību savā sirdī. Nu, ko vēl mēs pagājušajā reizē neizrunājām, ir tā tad, nu jā, vēl varētu piebilst piepriekš sacītā, ka tieši tāpat kā par šo te piekto bauslu, tev nebūs noslepkavot, tāpat arī par tev nebūs laulību pārkāpt, nu mēs varam sacīt arī tā ir vesela biznesa industrija, kas cilvēku šinī ziņā grūž postā, un varmācība un netiklība ir tie divi vaļus, kuriem turs, gan lielā mērā kīno nozari, gan arī, nu, daudz kas cits. Nu, tā, bet runājot tagad par laulību. Laulība ir, nu, viena no lielajām Dieva dāvanām cilvēkam. Ļoti svarīga lieta. Un arī tāda, nu, tāds Dieva iedibinājums, kas ir, nu, visvairāk dabūjis ciest. Mēs redzam, ka pat, ja mēs lūkojamies Bībelē, reizē mēs nezinām, ko mums darīt ar visiem tiem stāstiem par senajiem laikiem, kur cilvēki, arī pat tie, kas piederēja baznīcēm, bija ticīgi, nu, kā viņiem gāja ar šī bauša pildīšana. Mēs lasām par daudz sievību. Mēs lasām par dažādām ļoti negantām lietām, ko viņi darījuši, un mēs tik varam teikt pateicību Dievam, ka Kristus un kristīgā ticība ir daudz ko šī ziņa mainījuši. Mēs arī redzam, varbūt vēsturē skatīdamies atpakaļ, ka tieši ar Kristu ir notikusi ļoti lielā izmaiņa. Un notikusi nevis tikai tāpēc, ka Kristus šo bausli ir dziļāk skaidrojis, un tad cilvēks ir varējis itin kā attapties un teikt, nu tagad es zinu, kā ir pareizi, es to darīšu. Nu tā jau bauslības piepildīšana nenotiek. Bauslības piepildīšana notiek no sākuma ar sirds izmaiņu. Ar tās labākās taisnības iemantošanu, par kur Kristus ir iepriekš runājis, un tā ir Kristus taisnība uz ticības pamata, kur grēcinieks atgriezdamies no saviem grēkiem, no visa tā, ko viņš domās vārdos darbos ir grēkojis, ka viņš saņem grēku piedošanu un arī atjaunotu dzīvi un savu sirdsprātu izmaiņu. Nu, ko mēs varētu vēl pie laulības runāt? Kā jau es teicu, laulība, būdama viena no lielākajām Dieva dāvanām un šiem svarīgākiem iedibinājumiem, viņai svētajos rakstos ir pievērsta ārkārtīgi liela uzmanība. Vecajā derībā mēs lasām jau pie radīšanas stāstu, pie radīšanas notikumiem, tur ir tik daudz par laulību, ka gandrīz vai vairāk kā par visu citu. Par visu radīšanu tikpat, cik par laulību. Pirmie cilvēka vārdi, ko mēs lasām, Ādama vārdi, ir veltīti viņa sievai, kas tikko ir radīta. Ja? Mēs zinām, ka Ādams arī pirms tam ir runājis, bet tas mums līdz mums nav nonācis, nav saglabājies, laikam nebija tik būtiski un svarīgi. Bet tas, ko Ādams teica, patiesi tā ir kauls no man kaula, miesa no manas miesas, un sievas dēļ cilvēks atstās savu tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie būs viena miesa. Nu, tie ir pirmie vārdi, ko mēs no savu siltstēvu Ādam dzirdam un mācāmies. Un tie ir vārdi, kas ir ne tikai tā par piemiņu rakstīti, bet arī par mācību rakstīti. Jo šajos vārdos ļoti daudz, ko mēs iemācāmies par laulību un laulības būtību. Nu, tātad, laulība ir šī nu, netiklības novēršanas baušļu centrā. Un mēs zinām arī jaunajā derībā, Apustulis Pāvils, visur, kur viņš pamāca kristīgo draudzi, reti, kurā vēstulē viņš nerunā par laulību. Nu, ja nu ir kaut kāda ļoti specifiska lieta, kā piemēram galatiešu vēstulē, tur ir tā judeizācijas tēma, tad viņš mazāk runā par laulību, bet vienalga grēku sarakstā viņš piemin netiklību un tikumu sarakstā piemin mīlestību un šķīstību un atturību un tā tālāk. Bet visās citās vēstulēs viņš piemin laulību un šo atjaunoto laulības kārtību un viņš saka būtībā, ka laulības arī nu, vēl viens no šiem devumiem, kas ir, kā droši vien Džermēna ar nesen lasīja pirmajā vēstulē korintiešiem, ka netiklības novēršanai, lai katram vīram ir savs sieva un katrai sievai savs vīrs, vai ne? Es gribētu, nu tā drusku arī tā, nu šo tēmu paplašināt, jo tas jau nav tikai tādā modernā veidā, ka nu laulība būtu likumīgais ietvars, lai apmierinātu savas ziņas, ja piepildītu, kā tagad mēdz teikt, savu seksualitāti. Tas ir tas vārds, kas tagad ļoti daudz tiek cilāts, un Juris Rubens pati veselu nodaļu savā pēdējā grāmatā uzdīs par Jēzus seksualitāti, un nu, visādas nejēdzības mēs esam par to diezgan daudz dzirdējuši, un tāpēc es gribētu teikt tā, ka laulība nav tikai iedot kā tāds nu, likumiskais ietvars šo dziņu kaut kādai apmierināšanai un šīs tieksmes apmierināšanai. Laulība ir kaut kas daudz, daudz vairāk. Daudz, daudz vairāk. Jo to brīnišķīgi arī tie, kas līdzi jūs lasāt Lutera kalns prediķi. Cik lasa paralēli? Ir kādi, kas lasa līdzi? Tā drusiņa. Es zinu, Daina kaut ko lasīja. Daina lasīja, ja. Nu, tas tieši šai vietā šis šīs Luther pārdomas ir ārkārtīgi, ārkārtīgi svētīgas, un es tiešām ieteiktu, pat ja jūs citas vietas no Luther līdz nelasāt, tad šo te izlasiet. Tas ir ļoti dziļš ieskats par laulību un par laulības dzīvi. Kā šī laulība, viņa, ar ko viņa ir dziedinoša cilvēkam, kristīgā laulība, divu kristiešu savienība, kā tik tiešām no šajā laulībā vīrs un sieva, abi divi to mācās, bet nu viņš kā vīries, būdams vairāk tur tā kā par vīriem runā, ka mācās ieraudzīt to savu sievu, kā vienīgo, viskaistāko, visbrīnišķīgāko, un tās ir tās zāles pret netiklību. Nevis tas, ka tu ar sievu var tur apmierināt tur kādas savas tieksmes vai kaut nē, nē, tas nav zāles pret netiklību. Bet tieši tas, ka tu laulībā viņu var skatīt, kā visbrīnišķīgāko tev Dieva doto, vienīgo un neatkārtojumu un tiešām tajā, nu, iaugt un pieaugt, ka tās ir visbrīnišķīgākās zāles pret netiklību. Un tā ir ļoti svarīga lieta, ļoti dziļš un ļoti vajadzīgs ieskats mums. Jo viņš arī raksta tā, ka ir cilvēks, nu kā, nu viņš, protams, kad tā pirmā iemīlēšanās paiet, tad viņš tā kā skatās, viņam nepietiek ar to savu sievu, viņš skatās, ka cita varbūt ir tur vai glītāka vai skaistāka, un aizmirst, ka tā, kas viņam ir dota, un kas ir viņa laulātā draudzene, ir tā vienīgā un viņam iedotā viskaistākā un neatkārtojumā un visbrīnišķīgākā. Un tanī ziņā tas ir kaut kas vairāk nekā vienkārši, no, ka laulība būtu, no, tikai tāds likumīgais ietvars kādu dziņu vai tieksmi apmierināšanai. Nē. Laulība ir kaut kas daudz, daudz, daudz vairāk. Nu, tanī ziņā tas būtu tāds atkal tāds ļoti, ļoti svarīgs temats. Nu jā, protams, pie šī laulības baušļi, mēs esam jau daudz kavējušies arī mūsu nometnēs un tur, kur ir par sesto bausli, nu, mūsu tur Bībeles stundas, tur jau to var apskatīt daudz, daudz plašāk, kur mēs laikam šim bauslim esam veltījuši, nu, kādas 8-9 Bībeles stundas pa pusotrai stundai, tā varētu teikt. Esam runājuši par to stundas 12 no vietas, tā var teikt. Ja? Tāpēc jau jums arī daudziem tas ir zināms un dzirdēts. Bet kas būtu ļoti tātad būtiski, ka šī laulība tanī ziņā ir dziedinoša un brīnišķīga. Bet ar to vien nepietiek. Ir jābūt arī šai sirdsapziņas izmeklēšanai, un tālāk ir šie ļoti skarbie vārdi, pie kuriem mēs tagad apstājāmies, jo šis iepriekš bija tā kā vēl atgriezāmies pie iepriekšējās tēmas. Bet tur ir, bet ja tava labā acis tevi apgrēcina, izrauj to un met projām, jo labāk tev ir zaudēt vienu savu locekli, nekā visa tava mies tiek iemest ellē. Un ja tava labā roka tev apgrēcina, nocērt to un met projām, jo labāk tev zaudēt vienu savu locekli, nekā visu tavu miesu nonāk ellē. Un šī ir viena ļoti grūta rakstvieta. Mokoši grūta, jo, ja tā paskatās Kristīgās baznīcas vēsturē, ir bijuši atsevišķi gadījumi, kad cilvēki ir mēģinājuši arī šo rakstvietu piepildīt burtiski. Un tomēr ar neburtiski, bet neapdomīgi. Un tāpēc jau senos laikos ir arī bijuši dažādi lēmumi baznīcā, kas aizliedz sevi sakropļot atsaucoties uz šiem te kunga vārdiem. Jo ir bijuši tādi mēģinājumi. Kad cilvēki tieši grib un mēģina sevi sakropļot, Bet tur, ja drīkst tādu ilustrāciju, ko es esmu, nu, sanāk jau lietojis, bet tikai atgādinājumam. Liela daļa no jums jau zina, nu, tādu rakstnieku Ļevu Tolstoju, kuram ir grāmata Tēvs Sergijs. Nu, tas ir tāds garš stāsts vai romāns, grūti pateikt, kas tas ir vairāk. Laikam, es tikai pēc filmas atceros tā lasīs, neesmu, bet... Bet tā Tolstoja stāstu vai romānu jēga ir tāda, ka viens augstākās sabiedrības jauns, talantīgs un spošs tāds cilvēks iemīlās un kaut kā to patraidīts tajā savās mīlas jūtās un tad viņš apvainojas un aiziet uz klosteri. Nu, tā kā uz visu pasauli viņš tagad tā viņa mīlestība ir tā kā tā sieviete, ko viņš tā kā, vai tā meitene, ko viņš ir iemīlējis, ir atteikusi un viņš nu, tagad pamet pasauli un kļūst par mūku un viņam tā labi arī veids visu tajā mūku lietā viņš ir dedzīgs un tā viņš kļūst par vientuļnieku un cilvēki jau tā kā pie pareizticības tas ir pierasts, ka tur ir kaut kādi svētie vīri, kaut kādi pie kuriem tur tie garīgie tēvi, pie kuriem cilvēki dodas, un viņi tur saņem dziedināšanu, un tad tur notiek brīnumi un viss visādas lietas, un cilvēki tur dodas pie viņa, viņš dzīvo kaut kur kādā nomaļā vietā kaktā, un, nu, jau viņš tad jau ir jau tādos pusmūžu gados, nezinu, cik viņam 40, 50, kaut kā tā jau tā, ap to, un pēkšņi kaut kur tur tuvējā kaut kādā muižā, tur ir kaut kāds tāds, jaunas palaidnīgs muižnieka meitas, kas tur tagad kaut ko tur sadara, ka tur viena no tām muižnieka meitām, ka viņa tur, nu, viņu tā kā pavedinās to tēvu Sergiju. Un viņa tagad tur atbrauc, un visādi tur tagad ir putens, viņš viņu nevar raidīt prom, kā tad tu cilvēku dzīs ārā, ārā ir putens, tur debesis ar zemi jūk kopā, nu kā tad tu cilvēku naktī tagad izgrūdīs ārā, tagad, nu, tur tā mazā viena istabiņa, kur, nu, viņš tur dzīvo, nu, un viņi tagad, nu, grib to savu plānu piepildīt, un viņš šī kārdinājuma, nu, teiksim tā, lai turētos jiem pretī, viņš aiziet un tai priekšnamā, iecērt ar cirvi rokā vai pat nocērt tur kaut kāds pirks. Un esat lasījuši, esat skatījušies, kaut ko, nē. Nu jā, bet nu, stāsts iespējams iz dzīves, kāds prototips ir bijis. Bet, nu, uzreiz šī sieviete, ka viņa ierauga, viņa attopās, ko viņa darījusi, Un uzreiz aizmūk un aizbrauc, un tagad, nu, viņš ir vēl svētāks, viņš ir, nu, vēl īpašāks, un cilvēki vēl vairāk pie viņa brauc, un pēkšņi kaut kādā vienā brīdī tur ierodas viena neglīta, briesmīga, kaut kāda apsēsta, tur bez zobiem, nu, kaut kāda briesmīga, kaut kāda, nu, tāda vēlati, jāteic tā. Un tur viņš tagad krīt, un tā viņš saprot, ka viss tas viņa svētums ir bijis tikai... Nu, tāds cilvēcisks svētums, ka viņš nav bijis īsts un sirds svētums, viņš pamet to savu mūku celli un dodas, nu, tā kā tur Krievijā, kā pats Tolstojs vienmēr bija sapņojis, ka viņš dosies pie tautas. Jā, un tad arī pēdējā savā mirstamā dieniņā arī devās un tur pats stacijā laikam, kur gribēja jau doties, tad arī tā viņa dzīve izbeidzās. Bet, nu, cās nav par to, tātad, nu, šis sižets, kad, nu, šis svētais vīrs tagad dodas kā tāds, nu, ubaks klejotājs pa plašo Krievzemi. Un tagad viņš tur iet, un vienā pilsētā viņam pienāk klāt viena sieviete, nabadzīga vienkārši sieviete, un ārkārtīgi, nu, sirsnīgi ar viņu runā, un izrādās, ka tā ir tā, palaidnīgā, skaistā jaunkundze, kas viņa toreiz, kuras dēļ viņš tajā rokā iecirta. Un tā ir atgriezusies un dzīvo paties dievbīgi dzīvi. Viņa saka, tas man bija tas
mana mūža vislielākais satricinājums. Tas man pārvērt visu man dzīvi. Un es esmu pilnīgi savu iepriekšējo netiklo dzīvi, es esmu atmetusi un tā. Un tad, nu, tā kā tāds cerīgi tāds nocas, kuras tad tas viss beidzis, tas stāsts un tā. Bet tas tikai parāda to, ka tie, kas domājas pildīt šo te rakstvietu burtiski, bieži vien to dara neuzmanīgi. Jo, kā es teicu, tā rakstvieta ir ļoti nopietna. Ja tava labā roka tev vai labā acis tev apgrēcina. Kad cilvēks ar iekāri kaut ko uzlūko vai palaiž rokas, teiksim, nu tas ir šeit tas stāsts par to. Jo tas ir kā paskaidrojums pie laulības pārkāpšanas. Jo pirmais, caur ko ienāk grēks iekāre, caur acīm. Un tad jau tālāk, tad tiek palaists rokas vai kā tālāk, ja tā. Un ja tas tev grūž uz laulības pārkāpšanu, tad, nu tad, ja es saku, ja tava labā roka vai tava labā acis tev apgrēcina. Un te ir pirmā ļoti uzmanīgā piestātne. Vai tā ir acis, kas tev apgrēcina, vai tas ir tavu kārību, kā saka tā kunga brālis, kas tavā sirdī. Vai acis pie vainas, vai tava sirds, vai tava greizā dvēsele, tā labāk būtu sacīt. Jo sirds jau var, ir, nu, tā kā tēls, alegorija, ja tā varētu teikt, ne jau te runa ir par to mūsu ķermeņa orgānu, kas pumpē asins, vai ne, šajā gadījumā, ja? Ka mēs sakām sirds tādā garīgā nozīmē. Luters ar ļoti par to zīmīgi rakstīšu, ka sirdi jau tu nevari nemaz izraut. Tev būtu jāmirst. Bet Jēzus saka, ka labāk tev būtu, ka tu, ja tu tā varētu apturēt, jautājums, vai tu to vari. Bet jo tā, ja tu to varētu apturēt, tad labāk tev ir ar vienu locekli zaudēt, nekā ka viss tavu miestu nonāk ellē. Proti, cilvēks tiek ļoti nopietni konfrontēts ar elli un ellis realitāti. Tā ir vēl viena lieta, kas mums te jāredz. Kur cilvēkam nebūtu, nu, tā iedomājoties, nu, kas varētu vēl būt šausmīgāk, ka tev ir jāizrauj savu acis vai jānocērt savu roku un jāmet viņu prom. Ko vēl briesmīgāk var iedomāties? Jēzus saka, elle. Jo tas vēl nav briesmīgi izraut savu aci, vai nocirst savu roku un aizmest projām. Elle ir daudz briesmīgāk. Tas šo elles realitāti padara tādu konkrētāku. Jo kur ir runa par kādu mūsu miesas locekli vai kaut ko tādu, tur uzreiz mēs saprotam. Ka runā par elli, tas kaut kas neskas un vai vispār tas tāds. Bet Jēzus ļoti konkrēti mūs konfrontē ar elli un ellis realitāti. Un ļoti tādā saprotamā veidā. Bet tagad, nu ja šī raksta vieta ir tik sarežģīta, mīļie sekosim mūsu ticības tēvu Mārtiņu Luteru un mūsu citu tēvu veidam un pamācībai, kā sarežģītākās rakstu lietas mums būtu jāsaprot. Kas mums lai gaismu sarežģītajām rakstu vietām? Citas rakstu vietas. Kas mums to paskaidro, kas tā kā varētu būt vienkāršāks, mums saprotamāks. Ja? Un es domāju, ka tā lieliskā un ļoti nozīmīgā rakstu vieta, kas mums šo te var paskaidrot, ir vēstule Kolosiešiem. Vēstule Kolosiešiem, trešā nodaļa, kur ir sacīts tā. Un jaunais tulkojums te nu ir jāteic labs, tanī ziņā. Viņš saka tā.
Kur nodaļa?
Jā, trīs. Jā, nu pat es salielīju to tulkojumu un turpat arī tā kā saprat, ka tik gluži labi viss nebūs. Trīs, pieci. Kā skan vecajā tulkojumā? Es lūkšu Andrim nolasīt. kolosiešu, vai ja kāds ir vecajā tulkojumā atšķīris ātrāk, bet ne jaunajā. Kolosiešiem 3:5. Es...
3:5.
Jā.
Tāpēc arī es nevarēdams.
Nē, tas nebūs. Kolosiešiem. Kolosiešiem 3:5. Trešā nodaļa, 5. pants. Jā. Nu, es izlasīšu, nu, jūs jau redzat jaunajā. Nomērdējiet sevī to, kas jūsos piedara zemei. Netiklību, nešķīstību, kaisli, samaitāto iekāru un mantkārību, kas ir elgdievība. Tā visa dēļ nāk Dieva dusmas pār nepaklausības bērniem. Un man liekas, ka vecajā bija līdzīgi gan, bet es nezinu, vai tas izdosies to tā, bet grieķu tekstā skan tā. Nomērdējiet sevī zemišķos locekļus, savu zemišķos locekļus. Jā.
Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas piedara zemē.
Nu jā, tas ir tas pats, jā. Jā. Jā, tas ir tas pats, kas jaunajā, faktiski tur nav nekāda starpība. Bet tur ir... grieķu tekstā ir nomērdējiet savus locekļus, kas piedara zemē. Un tur nav teikts par acīm un rokām un kājām, bet tur ir sacīts par tiem locekļiem, kas ir šie grēka locekļi, kas ir šīs kārības, kas darbina mūs un ar kuriem mēs šai zemē, kas saka, pīdamies, darbojamies. Un te ir netiklība, nešķīstība, kaisla, samaitātā iekārna mantkārība, tiek sauktas par zemišķajiem vai zemes locekļiem mūsu. Tie locekļi, kas piedara zemei. Nu, redziet, jocīs, kā nomērdējiet tos locekļus, kas piedara zemei, un tālāk lasīt par netiklību, nešķīstību, kaisli, tas būtu grūti saprotams. Ja? Tāpēc, nu, tie locekļi, tas vārds, locekļi vārds ir izlaists. Bet tas mums paskaidro, ka par zemišķajiem locekļiem sauc nevis rokas un kājas, kas mums ir šai pasaulē staigājot nevis acis vai ausis, bet tās kārības, kas cilvēku dzen uz priekšu. Kuras dēļ viņš kustās, ja viņi ir pārņēmusi mantkārību, tad viņš par to vien domā. Ja viņi ir pārņēmusi netiklību, tad viņš par to vien domā. Ja samaitā tiekārta, viņš tas viņu dzen uz priekšu, tas, kas viņu kustina, tas, kas viņu virza. Un tad līdz arī rokas, acis un kājas un viss darbojas. Un tā tikai acis redz, kā bija vienā vecā Ulmaņa laika tādā karikatūrā. Viena un tā pati aina. Sēž sieviete vilciena vagonā, jauna eleganta dāma. Un kā viņu redz Zaglis, kā viņu redz Donžuāns un kā viņu redz cita sieviete. Un tad no trīs bildītes. Kā redz Zaglis, tad tur ir rokas somiņa, tur gradzens sprādze, tur vēl kaut kas tur tāds, kur otrs sievieti redz, tur tikai kleita, kurpes frizūra uzzīmētas ir. Un tur, kur Donžuāns, tur atkal tās nu, ķermeņi neapsektās daļas uzzīmētas. Ja. Nu ļoti tāds patiesībā tāds smalk, ka tā acis jau tad sāk filtrēt, bet kur? Bet tā sirds uzliek to acī, to programmu. Acis jau tāda pat uzbūvēta gan Zaglim, gan Donžuānam, gan sievietei otrai. Bet tā ļaunā kārība, tāda vai citāda, vai, nu, ļauna vai netik ļauna, bet šai gadījumā, nu, ļoti labi tas kā parāda. Kā mēs skatāmies uz lietām un cilvēkiem? Un kas to nosaka? Ne jau acis apgrēcina, ne jau roka apgrēcina. Tādējādi, nu mēs saprotam, ka būtībā apustuls Pāvils, kolosieši 3:5, viņš komentē vai no apzināti vai neapzināti, bet šo ļoti grūto un smago Jēzus vārdu, ja tava labā acis tevi apgrēcina, bet vienmēr ja viņa tevi apgrēcina. Padomā nopietni. Vai tā ir acis, kas tev apgrēcina? Vai tas tevi mītošais grēks, tava grēcīgā dvēsele tev apgrēcina? Un to tu nevar izmest. Tu tevi jāatgriežas. Bet kā tagad nomērdēt? Kā tagad nomērdēt? Kādreiz bija nonāvējiet sevi to, ja? Vecajā bija nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Nu, nonāvēt, tas ir tāda ļoti aktīva lieta, kad mēs tā kā varam to, nu, nonāvēt vai nogalināt gluži kā kādu dzīvu būtni. Ja? Bet tas nekrosate, tas grieķu vārds, nekros ir miris, jūs zināt, vārdu nekroze. Kas ir nekroze? Kaut kas pūst, kaut kas atmirst. Atmirst un pūst. Nekrosate ir tā kā, nu, nomērdējiet tādā ziņā, nevis, nu, nomērdējiet, ka tas paliek nejūtīgs, ja? Tas varbūt atkal drusku mums ir tā blakus nozīme. Bet nebarojiet to. Neļaujiet tam pieņemties spēkā. Ja? Neļaujiet tam, nu, nebarojiet. Ar ko tad baro acu kārību? Ar tām bildēm, kas to kārību ierosina. Ar to tas tiek barots. Un tad nebarojiet. Nomērdējiet. Atgriežaties no grēkiem. Citādi jūs nonāksiet ellē. Tas tā konfrontācija ar elli ļoti nopietna. Un tad pamazām šīs lietas sāk atmirt. Tas reāli notiek. Tas reāli notiek. Šeit, protams, tas fokusējums ir uz vienu bauslu, uz laulības pārkāpšanas bauslu. Te, protams, varētu tieši tāpat runāt arī par bauslu tev nebūs zakt, ja, tieši tikpat labi, kas ir nākamais pēc kārtas. Tad varētu runāt par mantkārību vai kaut kā tā. Bet Jēzus šos divus piemērus, tomēr viņš aprobežojas par slepkavību un par laulības pārkāpšanu, viņš šos divus baušus vairāk skata, ja. Un tad atkal cita kaut kāda gadījuma. Bet tas ir tas piemērs, kas mums ļauj to no arī tā paplašināt. Bet tātad šeit tas fokusējums ir uz laulību, uz to aci, kas jau ir notēmēta uz netiklību un uz to roku, kas jau ir palaidusies. Bet tas avots ir sirds. Un Pāvils saka, tad nomērdējiet tos ļaunos, tās ļaunās kaislības, kas jūsos ir. Nebarojiet viņas. Nedodiet viņam spēku. Nu, gluži kā tajā vecajā indiāņu gudrībā, kur es esmu stāstījis, kur, nu, tēvs saka dēlam, tas dēls papriekš vaicā savam tēvam, kāpēc manī ir tā kā ļauna daba un laba daba. Nu, tēvs saka, tas tāpēc, ka katrā cilvēkā dzīvo divi vilki. Viens balts un viens melns, un viņi savā starpā karo un plēšās. Un dēls saka, kurš uzvarēs? Un tēvs atbild, tas, kur tu barosi. Tas uzvarēs. Nu, patiesībā liela gudrība. Tiešām tur tā. Tas indiāņu teiciens šeit tā labi. Varbūt to ilustrē. Arī to Pāvilu sacīto. Nu, tātad Jēzus tiešām konfrontē, viņš saka, ka laulības pārkāpšanas dēļ jūs varat nonākt ellē. Protams, ka vecās derības jau tas paraugs, ka tie, kas ir laulības pārkāpšanām pieķert, nomētāt viņus ar akmeņiem. Ja? Un tie, tas nāves sots par laulības pārkāpšanu, viņš jau ir ļoti nopietni parāda to Dievu attieksmi. Nē, abiem diviem tas ir. Jā. Piemēram, pat tā, ja vīrietis ir pārmācis sievieti, nu, izvarojis viņu, tas ir noticis pilsētā, kur viņu varēja saukt palīgā, bet nav saukus, tad viņas abas nomētā ar akmeņiem. Bet tas ir noticis uz lauku, kur viņi varbūt ir saukus palīgā, bet tur nebija neviena, tad nomētā tikai vīrieti. kā. Nu, tur ir, tā nav, abi divi pēc, gan sievieti, gan vīrietis. Tas, ka varbūt cilvēki jau Jēzus laikā, mēs redzam, no, mēģina tā kā šos principus tā provokatīvā veidā Jēzum vaicāt, nu, tā kā tur bija tā sieviete, kas bija laulības pārkāpšanā noķēpta, tā kā izvēlkot no čemodāna kaut kādas vecas lietas, kas jau sen neviens vairs tā nav darījis, ja? Tas tikai liecina, ka tajā laikā bija liels pagrimums tur. Un tas nākamā tēma, kur mēs par laulību šķiršanu runāsim, tas tikai parāda, cik, nu, tas laulības pagrimums arī Jēzus laikā bija, nu, viņš bija jau, jau nu, tāds liels, jā, tādā ziņā. Nu, lūk, katrā ziņā mēs redzam, ka Jēzus un apustuļi ir ļoti nopietni vērsuši uzmanību uz laulību. Un laulība ir bijusi, nu, tāda, nu, rūpju lieta, viņu, kā es teicu, apustuls Pāvils un arī Pēteris, visās vēstulēs raksta par laulību, par šķīstību, par to, cik augstā godā laulība būtu turam, un kā laulībā jādzīvo vīriem un sievām. Nu, tā tad, tas ir nes savus augļus, jo mēs redzam, nu, piemēram, Nu, varētu teikt tā, protams, cilvēki var būt uzticīgi laulībā arī nekristieši. Un nu, varbūt tur, kur Mozus bauslība vēl ir spēkā kādās šariāta zemēs vai islāma zemēs, tur, nu, arī jāteic, tie tā likuma stingrība, arī kaut kādas ierobežojumas uzliek un kaut kādā ārēja kārtība šajās lietās ir. Bet, ja mēs paskatāmies, No kristīgā baznīcā tas jau ir tāda pilnīgi tāda statistiska lieta. Ir sevišķi tur, kur tiešām Dieva vārds tiek šķīst sludināts, tur tie šķiršanās gadījumi ir ārkārtīgi reti. Un arī tie laulīs pārkāpšanas gadījumi ir reti. Bet tikko ir aiziešana prom no Dieva vārda, tikko bauslība tiek kaut kā palikt malā, un tikko evaņģēlijas arvairs netiek sludināts, jo bez bauslības jau evaņģēlijas arvairs nav evaņģēlijas. Tad uzreiz arī izplēš šī laulības pārkāpšanas lieta ļoti plaši. Bet kristīgā baznīca un kristīgā ticība ļoti liela pārmaiņa nu, cilvēkos, gan radīja senos laikos, gan arī tagad rada. Ja no visas sirds mēs ņemam šos vārdus vērā un saprotam, ka mums ir brīnišķīga Dieva žēlastība, ka mēs varam tajā Dieva atjaunotajā laulības veidā, savu Kristu atjaunotajā, mēs varam smelt spēku un tik tiešām lielu prieku un turēt uzticību. Nu, tas tiešām nu, arī vēl šodien notiek un tāpēc mums ir ļoti nopietni tas jāņem vērā. Diemžēl jāteic ir tagad ar tā pārskatot savus, tagad jau papīrus vairs nav jāpārskata. Tagad ir jāpārskata datoru failus. Vai putekļi nav un netraucē, kā saka, te velpot, un tu meklē kaut ko, ko tu esi kādreiz rakstījis, ko citi rakstījuši, ko tu esi kaut kur sūtījis, iesniedzis, vai ko citi tev atsūtījuši, un tā, nu, tādā veidā neiznāk čabināt papīrs, bet peli klabināt, ja? To datoru peli. Un šādā veidā, nu, nosacīt tā pārcilājot vecas lietas. Pirms dažiem gadiem mums bija tāda ļoti nepatīkama lieta, kad mēs Rīgas prāvesta iecirknī, un tas bija prāvesta Krista Kalniņa, tāds ieteikums, pamudinājums arī, ka, nu, mēs mēģinājām tā kaut kā mudināt baznīcu, kaut kā pieņemt kaut kādu tādu rezolūciju pret bezlaulības kopdzīvi un arī, protams, pret nu, tādām visām laulības pārkāpšanas lietām, nu tādām, lai baznīcā kaut kā šīs lietas sakārtot, jo ārkārtīgi daudz bija draudzē savairojusies arī tā pasaulīgā dzīve, kur cilvēki nelaulējās, nerisvies, lai dzīvoja kopā vienkārši. Un tad, kad mēs bijām šādu aicinājumu uzrakstījuši, ar prāves tā, nu varbūt es biju tas rakstītājs, viņš bija tas iedvesmotājs, tad mēs sastapām jau no mācītājiem tik ārkārtīgi nikni pretestību. Ka vienu brīdi likās, nu no dažiem, ne no, protams, no visiem, paldies Dievam, no dažiem, ka vienu brīdi likās, kur mēs esam nonākuši, vai tā maz ir kristīga baznīca. Tas briesmīgi likās, tajā brīdī visi vēlni pasprukuši vaļā, tajā konventā, kur mēs to. Kāda sākās neganta zākāšanās, bļaustīšanās, pretestība, pilnīgi tas bija kaut kas neaptverams.
Bet ar ko viņi
Beigās jau nekāda. Mēs tak nevaram te tiesāt, un ko te mēs te būsim te tie iztiesātāji, un kas ta būs, ja mēs atteiksim tos bērnus kristīt, tad viņi visi aizies pie katoļiem. Argumenti par, es kā teicu, agrāk par ubli. Jā. Argumenti par ubli bija. Un tā, ka mēs beigās, tomēr, nu lielākā daļa, tie daži bija tie bļāvēji. Jā, tie daži bija tie bļāvēji, kā trīs vai četri. Pārējie jau tā kā normāli to uztvēri, ja? Ka beigās divus gadus, mēs to rezolūcijas projektu iedomājies, divus gadus. Visādā veidā bijām gatavi tur kaut kādas izteikumas mainīt vai kaut kā tā. Un ka beigās mēs Rīgā viņu pieņēmām un devām tālāk baznīcas izskatīšanai. Tad Liepājas diecēzi, kur zemīte, dievzemīte, izgāza. Un arguments bija, ja mēs tagad šitik stingri nostāsimies, tad visi nesīs vedīs bērnus kristīt pie katoļiem. Kas tad būs? Nu, jāteic arguments par ugli. Redziet, cik tas ziļi var pārņemt, vai tur nevaras vaļā, ja velli? Viņa vairas jau vaļā. Un tie bļāvēji jau kas tā bija, tie jau bija, tie paši, kas jau bija beigās atklājās, ziniet, kā ir dažu grēki visiem zināmi, kā Titam vēstulē teikts. Bet citu vēl tikai pēc laika atklājas. Tad nu atklājās arī visā, baismīgajā nepievilcībā. Un tie bija tie bļāvēji. Nu, tā kā mēs divus gadus ieguldījām, smaga cīņa, var teikt. Un beigās, mīļie kurzemnieki, viņi tur klosterus dibina, un tur viņiem ir viss tik svēti un tik skaisti. Bet tad to viss vienkārši izgāza. Nu, jā, bet, nu, tad dosimies tālāk. Par laulību izrunājam tagad, par laulību šķiršanu. Tāpat ir sacīts, kas atlaiž savu sievu un dod viņai, lai dod viņai šķiršanās rakstu. Bet es jums saku, ik viens, kas atlaiž savu sievu, izņemot viņas netiklības dēļ, spiež viņu pārkāpt laulību, un kas šķirtu prec, tas pārkāpj laulību. Nu, mums te ir skaidrs, vai ne? Tajā vecajā nav skaidrs.
Jā, bet ir sacīts, kas no savas sievas šķiras, tas lai tai dod šķiršanās rakstu. Bet es jums saku, ik viens, kas no savas sievas šķiras, izņemot netiklības gadījumu, tas viņu spiež laulību pārkāpt. Un ja kas atšķirtu precē, tas pārkāpt laulību.
Nu, vai to īsti var saprast? Kas ir, ja ne netiklības dēļ? Ko tas te, nu, tā izsaka? Viņa paša netiklības dēļ, vai? Nu, tas te nevar īsti saprast. Tāpēc mēs esam, nu, tā skaidrāk, man liekas, padarījuši. Tad, bet es jums saku, ik viens, kas atlaiž savus, ja nešķirās no sievas, agrāk tā šķiršanās nebija tāda, ka vīrs sakravāja savu koferītu un aizgāja tur pie citas vai kā tam līdzīgi, vai pie mammas savas. Bet, ka rakstīja to šķiršanās rakstu un atlaida sievu, viņa gāja savu vecāku namu atpakaļ. Tāda, ik viens, kas atlaiž savu sievu, izņemot viņas netiklības dēļ, proti, tas netiklības iemesls ir sievas neusticība. Ja? Un tieši tāpat arī, nu, tad var teikt tā, ka tā sieva var arī laulību šķirt, ja tas vīrs ir bijis, tas netiklības iemesls. Ja? Redziet, šeit ir kādam arī tā laika diskusija pamatā. Un diskusija ir saistīta ar, ja es tagad pareizi atceros, 5. Mozes grāmatu, kur ir sacīts tā, 24. Nodaļā. Ja kāds ņem sievu un laulājas ar to, bet vēlāk tā zaudē viņa vēlību, jo viņš pie tās atradas ko netīkamu, nu tad un viņš raksta, tā šķiršanās rakstu, dod to viņai un sūta to projām no savu tēva nama. Nu tā tad, nu te ir tas šķiršanās raksts. Atradas ko netīkamu. Nu un tur ir senebrie valodā ervat davār. Davār ir lieta, ervat, vienīgā vieta, kur to las. Ja būtu kaut kur citur vēl citā kontekstā, nu kaut kas netīkams, kaut kas nelabs. Nu kas kam nelabs? Jēzus laikā divi galvenie rabīni, kas bija Hilēls un Šamais, tur viens bija liberālāks, otrs konservatīvāks. Hilēls teica tā, ka tā, tas varēja būt jebkas, kas ir netīkams. Nu kā arī tulkots? Nu nezinu. Sieva nav īpaši tīrīga. Vai neprot gatavot ēst. Vai mazliet slinka. Nu, jebkura lieta, kas varētu, nu, nepatikt. Nu, ka precējās, ka iepazinās, viss bija labi, skrēja čakli kā bitīt un gardu sēdienus, kā saka, tur cēla priekšā un viss visādi bija. Un tagad, vai ne, kā aprecās, tad izrādās kaut kā viss pavisam citādi, ne tā kā bija cerēts, vai ne? Ko Ernests smējās, ko? Jā, kaut kā tā, vai ne? Nu jā, un tāpēc Hilēls teica, faktiski, jebkuri iemesli dēļ, ja tas vīrs to nevar vairs ciest, un kā nevar ciest, to nevar ciest. Šamais teica, nu tas ir vienīgais, ka viņš atrod, ka viņa netikla. Citādi, pat ja neprot labi gatavot ēst, nu tad ar laiku pieradīsi. Jā. Pieradīsi. Nu taisnība, tā pierod. Es zinu, ka man jau vecā māte, kā gatavoja ēst, tur bija vienmēr, ziniet, tas pēckar laika, tas cilvēks, kad bija to, kas bija badu piedzīvojuši. Tas gandrīz vai bija ēšanas kults reizēm. Pirmo, otro un trešo. Pirmajā būs tur tāda smalka zupiņa, es tādu nestāstīšu visu to. Otrajā tad ar ne jau kaut kādu tur vienkārši pomme de terre la pêche, ja tur ir kartoška muņģīri vai kartupeļi ar visu mīzu vārīt, ja, un sieķi klāt. Bet nu tur tā pa smalko, pirmais, otrais, trešais, un tad tur vēl tas trešais attur vēl tāds, vai ne, nepaknap. Nu, ka es aprecējos, tad sievas māte atkal ļoti vienkārši. Tur nebija tā, viņi laikam nebija īsti badu piedzīvojuši kara laikā, tie ļaudis. Ēda normāli, tā kā es tagad ēdu. Pieradu, labi, iepatikās. es ar tagad netais pirmo, otro, trešo. Tagad pats, kad gatavoju, netais vairs. Vecāmā taisījām. Nu, lūk, pie tā viss var pierast, un tas vienīgais, kā Šamais teica, tas ir tas netiklības iemesls, ka tas jau nav tikli. Nu, tieši tāpat tas arī, ja mēs lasām Marka evaņģēlijā, tur ir runa par, arī par, ka sievai citār viņi citādi nevar šķirties no vīra, kā tikai no vīra netiklības dēļ. Ja? Un tātad Jēzus, nu šeit konkrētā diskusija bija tāda, kurai viņi mēģināja iesaistīt. Mēs lasām tur Mateja evaņģēlija 19. Nodaļā, tur vēl par to mēs runāsim, kad mēs nonāksim līdz 19. Nodaļai, kur viņam nāk un jautā, bet kā vai ir katra iemesla dēļ drīkst šķirties. Tad mēs atkal cilāsim to 5. Mūsu grāmatu, 24. Nodaļu, 1. Pantu. Nu, tur atkal viss tad vēlreiz būs atkārtošana studiju māte. Un šeit viņš tā pavisam tā īsi mēs lasām, ka, to, ka Jēzus par to ir mācījis, viņš tā tad saka tā tad, tas vienīgais iemesls, kāpēc varētu būt laulība šķirt, tas tāpēc, ka tas tā otra puse ar savu netiklību un neusticību šo laulību ir šķīrusi. Jau pārkāptā laulība ir. Un tā kā vecajā derībā, faktiski jau, nu, Jēzus laikā tas var nebija tik aktuāli, bet, nu, vēl aizvien Mozes bauslībā tas bija rakstīts, ka laulības pārkāpēja tik nomētāt ar akmeņiem. Un tad, kad varbūt, nu, nevarēja pierādīt to netiklības vai neusticības faktu, tad tur bija tās sakanās govs pelni tur tik iesaistīt, un tur bija... Un tam līdzīgas lietas, ja, lai tur tā kā pārbaudīt šo te faktu nu, pēc Dieva iedibinātas kārtības. Bet tas vairs nenotika Jēzus laikā, tas nebija vairs. Bet Mozus bauslība par to piespiežu nomētāšanu ar akmeņiem, tā faktiski tas būtu tāpat, kā tas laulātais draugs, neusticīgais, ka viņš jau būtu miris. Ka viņš jau būtu ar akmeņiem nomētāts un nāves sots jau būtu izpildīts. Un tas, kuram, nu, kas ir atraidni, tā var precēties atkal, vai tas, kas ir atraidni, šā precēties atkal. Un pat tad, kad tas nāves sots nav izpildīts, tad tas, nu, faktiski, nu, Dievu priekšā, nu, viņš tiek gandrīz vai šeit pasludināts, kā miris.
Aleksandrs?
Jā.
Tas pārkāptu laulību.
Kas atšķirtu, tas, kas tādu netiklībā, kas ir atlaista, ja viņš aprec. Tad viņš pārkāp laulību. Jo tur tas...
Kur tad ir viņa vaina?
Es tu līdz stāstīšu, jā. Tas viens no tādiem pavisam, no tādiem parastiem iemesliem, kāds bija pie jūdiem. Ka tad, kad tā sieva vai no vīrs, tad piederēja pie Hilēla skolas, kur viņš varēja atlaist sievu, sadusmojies par to, ka viņi vairs netais garšīgi ēst vai kaut ko tam līdzīgi. Viņi uztais viņam tādu dzīvi, pēkšņi pārstāja, jo viņi ir ar kaimiņu savu, tā kā jau ieskatījušies, viņi ir viens otrā, bet tikai nevar aprecēties, tāpēc, ka viņi vēl ir cita vīra sieva. Un tad viņam uztais tādu dzīvi, ka viņš uzraksta šķiršanās vēstuli un atlaiž viņu. Un tad tas jau gaida, viņš priecīgs, viņš saņem, viņš saka, rei, man būs laba sieva, gana laba. Un tāpēc, lai novērstu tādus gadījumus, ka tie ir, nu, tādi, kur, nu, kāds varētu iedomāties, ka viņš šādā schēmā piedalīdamies var palikt nevainīgs, ja? Tad tas bija tas galvenais iemesls, kāpēc šādas lietas tādas. Bet... Nu, protams, ka ne tikai šādi gadījumi bija, bet, nu, jautājums tagad ir tāds. Jā, ja kas, nu, teiksim, pēc tam šis netiklības dēļ atlaistais vai atlaistā sieva šai gadījumā, ja viņa tiek aprecēta, tad arī tas, kas viņa aprec pārkārt laulību, nu, tagad, nu, tā tas ir. Tas ir fakts. Tas ir pēc bauslības, pēc Kristus skaidrojuma. Ko darīt? Neprecēties. Nu, ir gadījumi, kad cilvēki nav piemēroti bezlaulībai. Ne tikai 20, 30, 40, bet arī 50 un 60 gados iespējams. Tad, ko saka Dieva vārds? Dieva vārds saka, labāk doties laulībā, nekā kaist kārībā. Ja? Nekā iedegties kārībā. Tad tur ir, nu, atkal tas jautājums, nu, kā tad ir labāk? Nu, tad neprecēties šo, nu, neprecēt šo šķirto, bet tad ko tad degtai kārībā? Nu, nē, tad labāk doties laulībā. Bet tā laulība ir ar to grēku līdzi. Tev jāsūdz ir. Tev jāmainās, tev jācer uz Dieva žēlastību. Tas nav tā, ka tu, tas ir neievainoti vai vienkārši, ka tu to drīkst un tas nebūs grēks. Tas, ka tas, kurš ir atlaidis, nu, teiksim, vīrs, sievu, viņas netiklības dēļ, apņem citu sievu, viņš negrēko, tur tas nedarbojas. Ja? Tur viņš varētu ņemt citu sievu, tāpat kā, ja viņam sieva būtu mirusi. Kā mēs runājam, šī laulīs pārkāpšana faktiski kvalificē to laulīs pārkāpēju kā mirušu. Tādā ziņā, jo tā, faktiski par to vecajā derībā bija nāvsots. Ja? Un tāpēc tas otrs ir brīvs, tāpēc, ka tas laulātais draugs ir miris. Tādā ziņā. Bet, nu, tagad ir jautājums, protams, ar to nebrīvo, ar to ļauno pusi, ar to, kas ir grēkojusi. Viņa nevar sakārtot šīs lietas tā, nu jā, vīrs man atlaid, nu tur atkal ir cits kaut kāds, es tagad precēšos, viss būs labi. Nē, tas ir grēks. Bet tas ir tāds grēks, no kur jāatgriežas un tā dzīve jāsāk ir pavisam citāda. Bet to var tikai Dieva žēlastība. Tas ne tā, ka nedrīkstētu vairs tādas laulāt, jo ne viss ir piemērot bezlaulībai. Bet jāsaprot, ka kādreiz tas dzīves sakārtojums viņam ir, nu, viņam ir līdzi tā grēka sekas un tā grēka blaknes. Un ka no tā ir jāatgriežas. Un jāmeklē ir tas risinājums, nu, caur atgriešanos un grēka piedošanu. Nekā citādi. Jo, ja, piemēram, nu, tādu, kas nevar saturēties, atstāja, nu, tā kā, nu, tādā veidā, ka viņi, teiksim, nu, nekad nekādos apstākļos nevar doties laulībā, tad ar to var vēl lielāks ļaunums būt, nu, tādā ziņā. Bet tā ir nepareiza lieta. Tāpat arī kā, ja mēs te domājam, nu, piemēram, te nav pieminēti tādi gadījumi, ka naids vīru un sievas starpā ir tik liels, ka viņi ir gatavi viens otru gandrīz vai nosist. Luters var apskatīt tādu gadījumu. Vai tādā gadījumā, nu, viņš uzskata tā, ka lai nenotiktu vēl ļaunāka lieta, kur tiešām viens otru nosit. Nu, kā atļaut tādiem šķirties? Protams, ka tas ir grēks. Protams, ka tas ir nepareizi. Bet tai juridiskai pusē būtu jābūt drusku atvieglotai. Tās ir sirds lietas, kuras jāizlīgst ar Dievu, jāizlīgst savā starpā. Tāpat arī kā, ja ir bijusi laulīs pārkāpšana, tā nevainīgā puse, viņa var, protams, šķirties, bet viņa var, protams, arī piedot. Ja tā vainīgā puse nožēlo un grib izlīgt. Ja vainīgā puse, Luters ļoti labi raksto, ja vainīgā puse jā, nu, kā tur ir tie vīri, kas kādreiz tur izdzīvojas, gadu gadiem nav bijuši mājās, un tad beigās nav kur likties, tāds es, nu, man tur sieva, tur bērni, nu, iešā tur vismaz droši, tur ir, kā saka, jums ir galvs, un atgriezīsies, un vai arī, ka tas ir kaut kādā tādā veidā, kā, nu, Tas viņš to tā kā aizbildinājam, ka viņš saka, redz, man ir piedots, nu, te es varu dzīvot, turpināt tādā pašā garā, ja? Nē, viņš saka, tā nē, bet tikai tad, ja tiešām nožēlo, ja tiešām to, nu, vēlas labot, tad, protams, būtu jāmudina tā nevainīgā puse, ka viņi pieņem to vainīgo atpakaļ un tā kaut kā tas tiktu dziedināts, ja? Bet tie visi ir gadījumi, kur, nu, redziet, tur ir tas grēka elements ir klāt, tā kā tikai caur Dievu žēlastību, tikai caur piedošanu, tikai caur atjaunotu dzīvi, to viss var labot. To nevar tā. Tādus gadījumus nevar tā vienkārši salabot. Ja. Nu tā, vai ir kādi vēl šeit jautājumi vai komentāri?
Kā tur sieva, ja ir reizi šķirta, tad sanāk viņu vairāk nevar precēties?
Jā, tas, ko es mēģināju tā kā teikt, viņa to nevar izdarīt vairs bez grēka, tādā ziņā. Bet, kā apostols Pāvils saka, ja nevar bezlaulībā, tad labāk doties laulībā nekā degt kārībā. Ja? Tur ir tā, ka varbūt es domāju, nu tie ir tā baznīciski, tā vienkāršot sakot, ja? Tie ir tie gadījumi, kad arī pati viss tā laulība ir nesam Dievu priekšā ar grēksūdzi un ar bikti un grēku piedošanu. Tas nenozumē, ka tas ir neiespējami, ka baznīcā nedrīkstētu tādu slaulāt, nē. Bet tam ir jābūt caur grēku nožēlu, tas nav tā vienkārši, nu, kā grib tā dar, bet tas ir, nu, cilvēki saprot to grēku, kas tur ir bijis un... Un, protams, ja tā ir nevainīgā puse, tas ir citādi, bet, nu, ja tā vainīgā puse, ja, tur ir dodas, ar to ir tad sākas tā problēma, ja, ka tu tai vainīgai pusei un tai, kas ir iesaistīta, ka viņi tagad ir iesaistīta tajā grēkā, kas ir bijis arī, ja, bet tam ir jānāk savu grēku nožēlu un izlīgumu ar Dievu, un nu, tas draudzē, tas notiek tā, ka nāk, nu, pie mācītāja un tad sūdz.
Nu, bet kā tie katoļi mācītāji ar to savu celibātu ir iedomājušies, ka viņi tā kā Kristus nebija precējies, un visi viņi gandrīz ar netiklībā nodarbojas, un to tas jau ir mācītājs.
Nu, es tā ceru, ka varbūt lielākā daļa, nu, es tā, varbūt tas, tā ir man tāda cerība tikai, ka tā lielākā daļa tomēr, nu, tur to celibātu. Bet, protams, ka ļoti daudz ir visādi netiklības, ļoti daudz visādi netiklības gadījumi un pilnīgi neganti. Nu, mēs zinām, ka šādu mācību, kas aizliedz doties laulībā, apostols Pāvils sauc par dēmonisku mācību. Tā kā šāda mācība, kas prasa vai no mācītājiem, vai no jebkuras citas kārtas, kas ir, prasa bezlaulību obligātu. Ko es smēties, Līga?
Tāpat.
Nevajag tāpat. Vajag tad, kad ir iemesls.
Ja. Bībelē taču nav šitā, to, ko katru jūsu.
Nē, Bībelē ir, bet tas ir nosaucis par dēmonu mācību, ka vēlākajos laikos būs tādi, kas to ieviesīs.
Nu tāda zina, ka viņa neatbalsta, es to gribēju teikt.
Jā. Protams, Bībele ir pilnīgi pret šo celibātu mācību. Protams.
Viņi taču pieturas pie Bībeles. Pat interesanti, kāpēc tāds pretrunīgi?
Nu, tas ir tikai pierādījums tam, ka viņi pie Bībeles neturas. Nu, tā.
Tad ir acīm redzama pretruna.
Jā. Nu, tā ir acīm redzama pretruna. To ir mūsu baznīca vienmēr arī norādījusi, ka tur ir ļoti nopietna pretruna, ka šādu mācību apostols Pāvils sauc par dēmonu mācību, kas norāda uz baznīcas atkrišanu. Tāpat arī ēdien aizliegumu šo visādus tos dietāros gavēņus. To arī sauc par dēmonu mācību.
A tur Bībelē arī par to nav runāts, ja? Jā?
Bībelē ir runāts par gavēni, kad neēd, kā mēs runājām, nu, neko un nedzēr neko. Bet neskapēc baznīcā ir iegājies tāds gavēnis, kur aizliedz kaut kādas atsevišķas ēdienas, ne? Un to mēs lasām, un te ir, nu, tā pilnīgs...
Jā, jo gan katru ir gan pareizcīcīgi tā stingri pieturās pie tā, ka viņi ir laika posmēt ar viņu to un to.
Tātad pirmajā vēstulē Timotejam 4. Nodaļā teikts, gars saka skaidri, ka vēlākos laikos daži atkritīs no ticības un pievērsīsies maldu gariem un dēmonu mācībām. Tātad apostols saka, tas noteikti būs, un tas ir tieši par katoļiem un daļai par pareizcīgiem rakstīts. Ko izplatīs liekulīgi meļi, kur sirdsapziņā iededzināta zīme. Viņa aizliegs precēties
Liks atturēties no ēdiena, ko Dievs ir radījis, lai tie, kas tic un ir atzinuši patiesību, to uzņem ar pateicību. Tātad aizliegs precēties, liks atturēties no kaut kādām ēdiena lietām. Ja? Un apustuls pausaks gars skaidrs saka, es zinu, ka tas drīz būs jau. Bet tās ir dēmonu mācības un tās ir melu mācības. Ja? Nu, protams, ka ir dīvaini, kā kristīgā baznīcā tas tā var būt, bet Pāvils saka, tas tā būs. Šis tas tā būs. Tas tā arī ir.
Tātad cilvēks var uzturēt Dievu, bet ne tāpēc, ka aizliec, vai tāpēc, ka viņš pats izdomā.
Protams. Protams.
Bet ne jau tā.
To jau apustuls saka, jā. To jau apustuls saka, ka dažam labāk ir ēst saknes un ēst gaļu, bet citam viņš atkal iesaka redzēt ūdeni vien, bet viņam kuņģa slimības dēļ arī mazliet vīnu dzert, viņš Timotejam iesaka. Nu, ne, protams, ka tur tas ir brīvi, bet tā, ka pateikt baznīcā visiem, tas ir obligāti, piemēram, gavēnis obligāts visiem, bet mācītājiem aizliegt precēties priestriem, nu tā ir dēmonu mācība. Bībele to kvalificē kā dēmonu mācība, jā.
Nu, es zinu, ka pareizi ticīgi tagad mazliet, nu, es nezinu, kā katoļi, jā. Bet lojālāk paliek.
Nu, viņiem nav ko sprukt.
Viņi jau paliek
jo cilvēki,
viņi jau teica, ja veselība jums neatļauj, ja jūs esat veci, tad nevajag, tad... Nu,
nē, bet tas jau bija arī agrāk. Tas bija arī agrāk, jā. Jā. Ernests bija pa priekšu, pagad. Ernests bija pa priekšu, jā. Nu.
Es to, kā domāju, tie, nu, tā bērni kristībā, nu, ka vesākiem bezvālīgi dzīvo, bet bērni tā kā ir, kā
Nē, nu, bērni nav vainīgi, bet tāpat kā mēs nekristām neticīgu vecāku bērnus, tāpēc vien, ka viņi ir nolēmuši savus bērnus nokristīt. Tad šādus, kas pretkristīgi, nekristīgi dzīvo, nu, tas ir tas pats būtībā. Vienkārši tas ir viens atsevišķi gadījums, ja? Nu, mēs taču nekristām visiem, kas atnāk, nu, visi, kas, nu, grib kristīt savus bērnus, nāciet un mēs jums kristīsim. Mēs draudzes locekļi bērnu. Mēs, nu, to tajā rezolūcijā bija domāts, ka tādi nevar būt par draudzes locekļiem, ka tādiem nopietni jāstrādā, lai viņi mainītu savu dzīvi un... Kā lūdzu? It kā jau būtu spēkā, bet mēs gribējām, nu, lai tas būtu arī tā vēl apstiprināts īpaši uz to vērst uzmanību, jo viena lieta ir tāda, ka kaut kas teorētiski ir spēkā, bet kam nav nekāda spēka, jo tas tā kā nedarbojas, ja? Bet ja to atkal, nu, mēs gribējām to tā kā iedarbināt tā nopietnāk uz to fokusēt, to, arī to uzmanību un baznīcas sludināšanu. Bet mēs sastapām milzīgu pretestību. Es nekad nebiju domājis, ka vispār tādā jautājumā, kas liekas tik vienkārši un skaidrs, ka būs tāda pretestība. Un ne jau no vairāku mācakļu, bet tie daži atsevišķie bļauri, tie izcēlās. Jā. Jā, bet, nu, diemžēl, kurzemnieku vairākums nebija. Varbūt, kā ar viņiem kāds būtu parunājis vienkārši vairāk. Varbūt, ja kāds būtu to lietu viņiem tā, bet nebija politiskās gribas pie bīskapiem. Jo, ja bīskapi būtu to kaut kā gribējuši vairāk, tiešām teikt, tā ir laba lieta, mēs tagad, nu, vajag tiem cilvēkiem vairāk to paskaidrot, bet tas aizgāja vienkārši kā viens papīrītis uz kurzem bez paskaidrojuma. Un tas bija slikti. Es domāju, ka arī pie kurzemniekiem vēl nav vēl viss tik slikti. Ja? Tikai tur vajadzēja nu, kaut kā darbu ieguldīt, bet tas nebija politiskās gribas.
Bet bērnu Zudrāņu baznīcā Krista bērnus nelālātiem vecākiem.
Kā lūdzu?
Krista bērnus nelālātiem.
Nu, diemžēl tādi gadījumi ir, un arī mūsu draudzi ar tādi gadījumi ir bijuši, jo bieži vien jau mēs nemaz nezinām. Atnāk, es tagad tikai pēdējos gados prasu, vai jūs esat laulāti. Jo jāgrāk atnāk vīrietis, sieviete un bērns, man prātā nevarēja ienākt, ka viņi nav vīrs un sieva. Pirms gadiem 10 man vēl, nu tas ir kaut kāds naivums, muļķība vai kā tam līdzīgi, ja? Bet man prātā neienāca, ka tie varētu būt vienkārši, draugs ar draudzeni, kā tagad saka. Ja viņi nāk kristīt savu bērnību.
Nu, nevienkārši prātā nebija.
Nebija izplatīts, tāpēc jūs jā. Vaina te nav. Agrāk tā nebija tik izplatīts.
Nē, nu mana vaina tā šā vai tā trāpījās, jā. Bet trāpīja man tā vaina arī. Bet protams, es saku, es to nevarēju iedomāties. Nu, es tā kā, nu, bet, nu, tagad es prasu. Tagad es prasu. Un es arī prasu, kad tad jūs tad... Un kā tad jūs tad domājat? Un tad ir nopietna saruna mums. Un tāpēc ļoti daudz pagriežās ap savas un iet prom. Nu, a, ko es varu palīdzēt? Nu, viņi negrib palikt, jo viņi grib turpināt dzīvot savā netiklībā, bezlaulībā. Viņi grib savu dzīvi tādā veidā turpināt. Nu, kā lai viņš kļūst par kristieti, viņš negrib no grēkiem atgriezties. Nu, viņš nevar kļūt par kristieti. Viņš var būt liels grēcinieks, bet ja viņš atgriež no grēkiem, viņš kļūst par kristieti. Un starp mums ar tādi ir, vai ne, kas ir atgriežušies no lieliem grēkiem un kļūst par kristiešiem. Bet viņi ir atgriežušies no grēkiem. Tas ir tas galvenais. Ja negrib, tad nu kā lai? Andreja jautājums. Redz, Andrej, tas jautājums tāds ir. To mēs atsevišķi runāsim, bet ir tā, ka to, ko es varu tas teicu, tu nevari, piemēram, nu, Ļenu atvest uz baznīcu, to var tikai Dievs atvest. Jūs nevarat salvēlēties baznīcā. Bet noteikti jums ir jāiet uz to, ka jums ir, nu jāreģistrē savu. Tu jau esat to runājuši. Nu, tas būtu normāli, ja jūs tagad sarakstītos, tad esi viņai jau to, es saprotu, ar viņu par to runājis, vai ne? Un tagad jums ir, kur dzīvo, tās lietas kaut kā kārtojas, tas ir jādara. Vienkārši redzi, šī bībeles stunda savā ziņā varbūt būs vēl kā pamudinājums tam, lai to ātrāk var sakārtot, lai Dievs dod jums ātrāk to sakārtot. Jo ne katru dzīvi var tā uzreiz sakārtot, ja? Nav jau tā, ka uzreiz, kad cilvēks saka, nu, mēs to nevaram tagad izdarīt, mēs to gribam, vai kaut kā tā, nu, mums ir vēl jāsakārto tās lietas, vai tad, nu, mācītājs to nesaprot, viņš jau to saprot. Bet kur ir tā labā griba, ja, kur jau ir tas virziens uz kaut ko sakārtošanu, ja, nu, tur arī ir pretīm nākšana arī no baznīcas un mācītāja puses, bet tur, kur cilvēki ietiep, saka, es to nedarīšu, nu, tad jūs izvēli. Tie ir divi dažādi gadījumi. Vai ne? Tā kā, nu, tu drusku varbūt to bija tagad piemirsis ar tām savām lielajām dzīves pārmaiņām, bet ir vērts un īstais brīdis to atcerēties. Jā, jā, tā ir. Jā. Nu, lūk, jautājumi gan teorētiski, gan ļoti konkrēti, un tāda ir, nu, jāteic tā, visas šīs lietas ir ļoti praktiskas un skar praktiski kristīgu cilvēku dzīvi.